Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэці месяц запар падае аб'ёмы экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім агучылі матэрыялы, з якіх вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламент Грэцыі распачаў дэбаты перад галасаваннем па вотуме недаверу прэм'ер-міністру гэтай краіны Георгіюсу Папандрэу. Партыя прэм'ера мае на два мандаты больш за палову галасоў у парламенце, але шэраг чальцоў урадавай кааліцыі раней адмовіліся выказаць сваю падтрымку прэм'еру. Галасаванне было ініцыявана пасля таго, як Папандрэу прапанаваў правесці рэферэндум у пытанні атрымання міжнароднай дапамогі, якая абумоўленая непапулярнымі захадамі бюджэтнай эканоміі. Гэта выклікала падзенне на сусветных біржах. Сёння міністр фінансаў Грэцыі заявіў, што рэферэндуму не будзе. На саміце групы 20 у французскім горадзе Канны сёння прынята рашэнне выдзеліць міжнароднаму валютнаму фонду дадатковыя сродкі для ўрэгулявання пазыковага крызісу ў Еўропе. Удзельнікі саміту, якія рэпрэзентуюць найбуйнейшыя і самыя дынамічныя эканомікі свету, дасягнулі таксама дамоўленасці аб рэкапіталізацыі 29 буйных сусветных банкаў. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне найвышэйшая кваліфікацыйная камісія суддзяў правярае дзеянні суддзі, які пакараў экс-прэм'ера Юліі Цімашэнку 7 гадамі зняволення на прадмет парушэнняў пры разглядзе яе справы. Паведамляецца, што на дзеянні Радыёна Кірэева паступілі дзве скаргі. Сакратар камісіі дадаў, што калі факты парушэнняў будуць даказаныя, суддзя будзе прыцягнуты да адказнасці. У чым канкрэтна заключаліся меркаваныя парушэнні і якое за іх прадугледжана пакаранне? Ранее не паведамляецца. Раней сёння Верховная Рада Украіны адклала разгляд у апошнім чытанні законапраекту аб дэкрыміналізацыі эканамічных злачынстваў. З крымінальнага кодэксу ў прыватнасці прапануецца выключыць артыкул, па якім была асуджаная Юлія Цімашэнка. Як паведаміў спікер Верховнай Рады Владзімір Літвін, абмеркаванне было адкладзена на ініцыятыву апазыцыйных фракцыяў, якія асцерагаліся, што законапраект не набярэ дастатковай колькасці галасоў. Прыхільнікі апазіцыі зладзілі сёння ля будынку Верховнай Рады акцыю ў падтрымку зняволенай экс-прэм'еркі. Сырыйскія ўлады абвясцілі амністыю грамадзянам, якія незаконна валодаюць зброяй, калі яны здадуць яе на працягу наступнага тыдня. Амністыя абвешчана на фоне росту гвалту ў краіне. Сёння ўрадавыя танкі адкрылі агонь па дэманстрантах у прымесці гораду Хомс, забіўшы трох цывільных асоб. У сераду паведамлялася, што ўлады Сырыі прынялі план па спыненні гвалту ў краіне, Украіне прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў. Гэты план прадугледжвае вывад усіх войскаў з гарадоў, дзе адбываюцца ўзброеныя сутыкненні, вызваленне палітвязняў і перамовы з апазіцыяй. Сёння пасля вечаровай пятнічнай малітвы ў краіне прайшлі новыя масавыя антыўрадавыя выступы. За апошнія 7 месяцаў антыўрадавых дэманстрацыяў з патрабаваннем рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у розных гарадах Сырыі былі забітыя больш за 3000 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.